Takže nevím právě, jak vnímáte vy prostě svoje životy, svoji použitelnost pro Pána Boha. Někteří si často připadávají prostě nedostateční. Jako já jsem si připadal tenkrát, ale Pán Bůh si mě použil. Nebo chce si mě používat. A tak já se teďka požádat, pojďme se podívat do Božího slova, kde bych rád četl ze skutku ze 3. kapitoly. Je to takový známý příběh. A mě, já už jsem se na tady to jako několikrát kázal, já se přiznám, že to není úplně slovo čistě, co jsem si připravil pro vás, ale v tom uplynulém týdnu mě to Pán Bůh znovu připomněl, že jsem přemýšlel, jako na, co jsem sem přinést za slovo, a zase se stala taková událost, která mě řekl, jo, toto je to, co církev potřebuje slyšet. Takže pojďme číst z té 3. kapitoly prvních 16 veršů. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k němu v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalamounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muže izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Takže tolik zatím z Božího slova. Budeme se tam ještě vracet, budeme číst i další oddíly. Já občas dělám takové exkurzy ještě, nevím, standa asi taky, ne? Do Božího slova, které to nějakým způsobem podpírají, ten text. Ale to, co chci říct, že prostě tady ty události většinou prostě známe, nebo známe ten text. A já bych chtěl říct dvě věci, že tady ty slova jsou i o nás. Ačkoliv prostě ten příběh známe, že se odehrál prostě před nějakými 2000 lety, tak je to i o nás. A tak to můžete i nějakým způsobem vnímat jako toto slovo, že to je slovo pro vás. Protože já věřím tomu, že si nás Pán Bůh chce používat podobným způsobem. A teď bych se chtěl trošku podívat na ten text jako v souvislosti. My většinou máme pocit, že Petr a Jan se jednou rozhodli, že půjdou do chrámu. A zrovna když šli, tak tam byl ten chromý. Ale my můžeme zjistit ze závěru předchozí kapitoly, že ta prvotní církev, ta skupinka nebo ti lidé, kteří se scházeli, takže to bylo, chrám byl místo, kde se pravidelně scházeli. Jo, když budu číst z té předchozí kapitoly posledních pár veršů od 44. verše, tak tam je všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, pak tam je prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A pokud si člověk dá jedna a jedna dohromady, tak má dvě. A teďka zjistíme, že oni chodili do toho chrámu každý den. A že ta cesta toho Petra a Jana do toho chrámu, že nebyla ojedinělá, že oni tam chodili každý den. A pokud ten chromý tam sedával každý den, tak oni ho tam potkali už mnohokrát. Ale pouze ten den, který my máme zaznamenán, tak se stal rozhodující v jeho životě. Takže oni v ten moment nějakým způsobem zaznamenali to teď. Oni viděli, co dělat. Možná mnohokrát prostě tam vnímali a procházeli okolo. Takže jak je to s námi? My taky máme okolo nás lidi, které potkáváme denně. Možná je míjíme den co den, obyčejné lidi, možná známe ty tváře, známe tváře těch lidí, kteří prostě jsou okolo nás, my sami máme zažité nějaké svoje zvyklosti, každodenní, v kterých potkáváme různé lidi a my potřeba bychom vnímali, jestli Pán Bůh říká dnes. Dnes je ten čas, kdy ty tomuto člověku budeš tím blížním a přineseš mu tu moji zvěst, přineseš mu tu záchranu. Většinou, když člověk čte tu třetí kapitolu nebo tady ten příběh, tak tam je ta zajímavá Petrova věta: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. My bychom v dnešní době spíš řekli to zlato a stříbro, nebo prostě ty nějaký peníze mám, a spíš o té duchovní stránce člověk má pocit, že prostě já nevím, jak bych ti mohl pomoct. No. Ale tady Petr ví, s čím disponuje, ví, komu patří, ví, co Bůh dal do jeho života, říká, a co mám, to ti dám. A byla to boží moc, jak potom i Petr později svědčí. On i dokonce říká, proč na nás žasnete v tom 12. verši, jak bychom to my vlastní mocí, dokonce říká, nebo zbožností. Jo? Ani ta zbožnost v tom, vidíme, že tam nehrají roli v tom, co oni udělali, že to byla prostě čistá poslušnost a závislost prostě na to, že to Pán Bůh udělal. Že oni prostě jenom posechli a dali se k dispozici, byla to boží moc. A tak jak člověk, jak jsem říkal, že prostě jedna a jedna jsou dvě, tak to souvisí s tím, jakým způsobem žili, jak trávili čas, že prostě byli v tom společenství a prostě všechno to spolu souvisí. To nebylo o té osobnosti Petra a Jana. Oni to byli úplně obyčejní lidé. Oni nebyli ničím výjimeční. Když zavzpomínáme na jejich životy, když chodili s Pánem Ježíšem, tak si u obou dvou vzpomeneme na momenty, kdybychom se my sami chytli za hlavu, tři apoštolové a takovýhle věci dělají. Jo, když vzpomeneme třeba na Petra, jak při zatýkání, jak utne to ucho tomu sluhovi od velekněze, tak si říkáme, tyjo, Petře. A nebo Jan, když někde zjistují evangelium s Ježíšem v samařské vesnici a tam je nepřímo, tak on by svolával oheň. Jo. Apoštol Jan, o kterém hovoříme, že je to apoštol lásky, tak prostě ten by tam bral. Obyčejní lidé. A dokonce ti lidé, kteří je pak vyslýchali po tady té události, to máme ve 4. kapitole, ve 13. verši, tak hovoří, a přečtu ten verš, když viděli odvahu Petrovu i Janovu a sledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Prostě úplně obyčejní lidé, kteří se prostě jenom nechali použít. My vždycky, nebo aspoň mám takový pocit, že většinou máme ty učeníky vykreslený, nebo máme na takovém tom podstavci, že jsou ti svatí, nedosažitelní, nedostižní, že se jim prostě nemůžeme vyrovnat. A přitom to byli úplně obyčejní lidi, kteří se jenom prostě nechali Panem Bohem použít. Řekli, tady jsem. A právě v tom momentu, kdy oni chodili každodenně do chrámu, tak se jim tohleto přihodilo. A oni jenom byli poslušně řekli a vnímal to prostě, jo, pohleď na nás. Za to stříbro nemám. A to je možná to, co my potřebujeme, ne teda to za to a stříbro. My potřebujeme to, co měli oni. My potřebujeme mít tu jistotu, že máme co dát. A musím říct, že asi nikdo z nás si netroufne srovnávat se s Petrem a Janem. To byli apoštolové. Já jsem teda tady říkal, že to byli učení lidi, ale byli to přece jenom, to byli učeníci, to apoštolové. Měli tu výsadu, že chodili s živým Pánem Ježíšem, že se učili přímo od něho, 3 roky byli po jeho boku. Prostě hodně určitě mě tu jedinečnou příležitost hodně přijali. Můžu říct, ano, je to tak. Jo, v tomhle tom to měli možná snažší. Ale to východisko jejich jednání, to jednání v chrámu nebylo to, že zažili ty 3 roky s Pánem Ježíšem. Protože to východisko by bylo někde jinde. Oni potom, co Pán Ježíš byl začen, a tak oni byli vystrašení. Oni se schovávali, aby na ně nepřišli. Ale ta změna v jejich životě, ta změna, která dala i tady tomu chromému znovu tu, ho vrátila do života, když to řeknu, tak byl Duch Svatý. Ta změna byl Duch Svatý. To naplněné Ježíšovo zaslíbení, dostanete sílu, dostanete moc Ducha Svatého. A to je možná teď to místo, ta otázka na každého z nás. Tak samozřejmě, když se tam máš Ducha Svatého, tak v tom většina z nás prostě nepochybuje. A otázka, kolik prostoru mu dáváš ve svém životě? Kolik prostoru mu dáváš ve svém životě, aby si tě mohl použít? Když přirovnáme člověka, jeho život třeba k domu, může, má Duch Svatý přístup do těch všech místností v tvém domě? Má přístup prostě do kuchyně, do spíže, do sklepa, do ložnice, na půdu? Dáš mu ten prostor, aby prostě tam vysmejčil ty kouty a to, co tam nemá být, tak, aby bylo pryč? Aby si ten dům mohl použít plně on ke své slávě. A tak to je ten spoklad toho Ducha Svatého, jak oni se nechali tím Duchem Svatým používat. jak mu ten prostor ve svém životě dali. Možná bychom, možná toužíme zažít podobné letnice, jako zažili oni. To prostě přišlo na celou tu skupinu učeníků a víme, jak to Petra změnilo. Petr, který byl ustrašený, který prostě zapírá Ježíše, tak najednou prostě veřejně káže a dává se šanc všem, kteří tam jsou. Takže já připomenu jenom jedno zaslíbení, které Pán Ježíš říká o Duchu svatém a trošku ho ještě rozeberu. Je to v Janově evangeliu v 16. kapitole. A tady mě to hodně často vrtalo hlavou. A on, když v 16. kapitole od 8. verše, když Pán Ježíš hovoří, tak o Duchu svatém, tak říkám, když on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k otci a už mne nespatříte, a soud v tom, že vládce tohoto světa již je odsouzen. A to jsou mně přijde jako takové základní věci, které můžeme i sledovat v tom příběhu, který jsme četli. Když tam Petr hovoří pak s těmi Židy, tak říká, vy jste toho svatého a spravedlivého jste se zřekli. Vy jste se ho zřekli. Ukazuje na ten hřích, prostě to je ve 14. verši té 3. kapitoly. Vy jste to nerozpoznali. Vy jste toho spravedlivého jste se zřekli. On, ano, jako když to řekneme, ano, byl to Boží záměr. Ale můžeme vidět, kolik lidí prostě, i když jim zjistujeme, tak se otáčí prostě k zády a říkají si, tohle to znám, to mě přece nemůže pomoct. Bláznovská zvěst. Ta další věc je spravedlnost. To je zvláštní. Spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mě nespatříte. Ježíš odchází k otci, už je dokonáno, splnil svoji misi a Božímu lidu je dán Duch svatý. On to zaslíbil. Říká, když neodejdu, přímluvce nepřijde. A zároveň Pan Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. Budete dělat ještě větší skutky, protože já jdu k otci. Jinými slovy, teď je to na vás. Teď je to na vás. Já jsem vykonal, co jsem vykonat měl. Jsem za vás zemřel, já jsem zaplatil, já jsem vám dal tu svoji spravedlnost. My většinou známe ty novozákonní texty, že nám Pán Ježíš dává tu spravedlnost a odnímá náš hřích. A já bych rád připomněl asi Izajáše 2 verše z 53. kapitoly. Je to 11. a 12. verš. Izajáš 53, kde je právě řeč o tom utrpení toho služebníka Božího, kde Izajáš píše, zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist. To jsou zvláštní verše, jinakže získá spravedlnost mnohým, spravedlnost, jak čteme i v tom zákoně, ale že i to, že s četnými bude dělit kořist. Že v jeho krvi, v jeho vítězství je i vítězství pro nás. Že to je něco, co on si nenechává pro sebe. S četnými bude dělit kořist. A to je něco, co prostě říká, teď je to na vás. Já jsem to získal pro vás. Tady to máte, teď vy s tím jenejte, vy to uchopte, vy v tom žijte. A to je něco, co Petr a Jan vzali. Oni to pochopili, oni to přijali do svých životů. A je tam ta poslední věc, ta slova o soudu. Vládce tohoto světa je již odsouzen. A to je něco, co my si potřebujeme stále uvědomovat. Že to není něco, že my tady bojujeme s tím zlým a snad se dočkáme toho poražení, ale že prostě už je hotovo. Je dokonáno, on je už odsouzen a už bylo dost toho utlaku toho zlýho. A je potřeba, aby si Boží lid uvědomil, že tohle to je skutečnost, která už byla hotová, už byla udělaná, že Ježíš byl vzkříšen, že ten zlý ho nemohl udržet ve své moci, že je dokonáno. A stejně jako Ježíš byl vzkříšen, tak i zde byl ten chromý uzdraven, že v tom Ježíšově vítězství, v tom vědomí, že vládce tohoto světa je odsouzen, je pro Boží děti, pro Boží syny, moc k tomu, aby šířili tu dobrou zprávu dál. Je tady moc k uzdravení, k napravení vztahu, k napravení manželství, rodin, moc k uzdravení, moc k obnově. A to je to poselství, že Ježíš přišel, aby zmařil skutky ďáblovi. Že vládce tohoto světa už je odsouzen. A proto se i my můžeme, stejně jako oni, přimlouvat za druhé. Že i my můžeme být v té pozici, jako byli Petr a Jan. Když potkáváme prostě blízké, když vidíme, že někdo potřebuje modlitbu, tak říct, já se za tebe budu modlit. A ne říct prostě, já se za tebe budu modlit a pak to nechat jenom, že někde doma si na něj vzpomenu. Ale mi tu odvahu na tom místě v ten moment se s tím člověkem modlit, aby on to slyšel, aby slyšel ta slova. Myslím si, že to je něco, co prostě do čeho církev, dnešní církev má vrůstat. Aby to bylo něco přirozeného pro nás. Že to, a právě to je ten moment, který mě trošku motivoval v tom uplynulém týdnu. Manželka měla telefonát od jedné sestry kazatelové, jestli tam poblíž nějaké vesnice, jestli nemáme nějaké lidi ze sboru, jestli by se nemodlili za ně, že tam je někdo do nemocný. A tak ten, že oni jsou v kontaktu s někým a že sestra toho člověka, že je v té vesnici a manželka říkala, a tak už jste ji jako zjistovali, jako ví to, nebo ne. No tak jak, my bychom byli připraveni tam třeba zajet, nebo ale když prostě se ani jako nezjistovalo, ani se prostě nezmíní a člověk by se měl modlit jenom někde v komůrce, ano, je to dobré, ale je potřeba jít k těm lidem. A to mě zase trošku nakoplo k tomhle tomu textu, že je potřeba, aby to církev slyšela, že je potřeba s těmi lidmi být, s těmi lidmi se modlit osobně, dávat jim to, co opravdu máme, to, co Ježíš nám získal a dal to svým lidu, aby s tím jeho lid jednal, aby s tím zacházel, aby se to Boží království šířilo. Proto je i ten příběh o nás. Že to není jenom něco tenkrát, ale že to je výzva, pozvání. Máte to dělat taky, přátelé. Je to pro mě. Musím říct, někteří lidi k tomu mají blíž. Jsou to takový lidi, někteří lidi jsou otevřenější, jsou to extroverti, nemají problém prostě nabídnout, někteří lidi s tím zápasí, ale asi sami víte, že prostě Pán Bůh občas připraví tu situaci. A je potřeba, aby člověk ten krok udělal. Já se s tím peru víc než manželka, ta s tím nemá problém, ta se za lidi modlí prostě v restauracích, jo, na ulicích a to. Já ten problém mám, já jsem rád, že čas od času tu odvahu jako seberu, ale je to zápas. A myslím si, že je důležité prostě do toho vstupovat, že prostě překračovat ty svoje hranice, vykročit z té své zóny bezpečí a dát, když to řeknu, dát Pánu Bohu prostor, aby mohl jednat. Takže my jsme jeho tělo. My jsme teď těma rukama, nohama, Pán Ježíš je hlava, on je u Otce a my jsme teď to tělo, které má jednat, které má vkládat ruce a přimlouvat se za potřebné. A myslím si, že důležitý je právě ten rozměr, který my tam v tom příběhu nevidíme, ale vidíme ho právě v těch pár verších předtím. Být spolu, čerpat, být v boží blízkosti, být ve chvalách, v uctívání, nechávat se vyučovat, mít to společenství, být zakotven prostě nejen v osobním vztahu, ale právě i v těch širších vazbách božího lidu, vzájemně se podpírat, napomínat, pozbuzovat, sloužit si duchovními dary, které Pán Bůh dává do církve, aby zbudoval svůj lid právě k té službě. Takže já se to učím, věřím tomu, že vy taky máte už svoje zkušenosti, učíte se to, já jsem to chtěl tady takhle připomenout. A chci právě zmínit ještě jeden verš, už jsem jich tady četl dost, ale tady ten mě vždycky motivuje nebo ukáže, že tady máme co napravovat, že to je opravdu, že nás Pán Bůh chce trošku, aby jsme opravdu šli, nechci nakopnout, ale prostě je to trošku tak. Možná ten verš trošku vytrhnu z kontextu, ale mě ten verš oslovuje. Protože Pán Bůh nám dal, svěřil mnohé. Jako svým dětem, svým synům. Oni někteří se vzdráhají používat jenom to slovo synové. A já to mám rád. Protože proč nás Pán Bůh nazývá svými syny? I ženy nazývá syny. A to z jiného důvodu, protože synové v tom biblickém významu jsou ti, kteří dědí. Kteří dědí od otce. Proto i ženy jste synové a nestýďte se za to. A ne, že jako žádné operace, ne, to vůbec. A ten verš je z Římanům z 8. kapitoly, z 19, a je to 19. verš. Že celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Celé tvorstvo čeká, až se zjeví sláva Božích synů. Kdy ty Boží synové, kdy ty Boží děti vstoupí do toho, co od Otce dostali. Kdy se budou vědomit plně prostě toho, co mají a budou v tom žít neustále. My jsme často prostě v rozevání vším možným, když to tak řeknu. Když jsme nás prostě mysl často máme na ty věci tohoto světa, protože musíme tohle zařídit, tamto zařídit. A musíme se znovu vracet zpátky, se znovu denně vracet k tomu, kdo je náš otec. Že tady není náš domov. Že my máme domov jinde. Že tady jsme vyslanci a že se máme jako vyslanci chovat. Že máme příklad nejen v Panu Ježíši Kristu, ale i v těch učenících, kteří nebyli dokonalí, ale byli poslušní.